Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Αμφότεροι, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην Κύπρο, τον δόκτορα Στέφανο Κωνσταντινίδη, πανεπιστημιακό καθηγητή, διευθυντή του Κέντρου Ελληνικών Ερευνών Καναδά και του περιοδικού «Ελληνικές Σπουδές». Έναν καθηγητή ο οποίος έχει διδάξει πολιτικές επιστήμες και ιστορία στα καναδικά πανεπιστήμια του Λαβάλ, του Μόντρεαλ και του Κεμπέκ και είναι πάντοτε στην πρωτοπορία των ελληνικών γραμμάτων στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και όχι μόνο. Σταματώ με τα του βιογραφικού του γιατί θα χρειαζόταν να αφιερώσουμε μια ολόκληρη εκπομπή και δεν σκοπεύουμε να το κάνουμε ειδικά σήμερα για τον λόγο ότι καλέσαμε τον δόκτορα Στέφανο Κωνσταντινίδη, τον καθηγητή Στέφανο Κωνσταντινίδη, για να συζητήσουμε για όλα αυτά τα οποία προέκυψαν από τον τρόπο με τον οποίο Τουρκία, Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία στάθηκαν χθες σε αυτήν την 50η θλιβερή επέτειο της εισβολής και κατοχής του 40% σχεδόν του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσα από τα πανηγύρια στον κατεχόμενο Βορρά και από αυτήν την μελαγχολική εκδήλωση μνήμης η οποία έγινε στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου. Αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Στέφανε Κωνσταντινίδη, καλωσορίσατε. Σας ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία που θα έχουμε.
Καλώς σας βρήκα και καλησπέρα στους ακροατές μας.
Λοιπόν, θα έλεγα έτσι με μία φράση κλισέ, ακούγοντας τους ηγέτες μας από το βήμα της συγκεκριμένης εκδήλωσης στο Προεδρικό Μέγαρο, στο τέλος η φράση που μου ήρθε στο νου ήταν «Μιλάς με γρίφους, γέροντα». Ακούγοντας από την άλλη μεριά τις ομιλίες και όσα υπόθηκαν τόσο από τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν όσο και από τον Οζγκούρ Οζέλ, τον αρχηγό της αντιπολίτευσης της Τουρκίας, τον κεμαλιστή και από τον ομόλογο του ιδίου κόμματος, δηλαδή στα κατεχόμενα του Τουφάν Ερχιουρμάν, αντιλήφθηκα ότι ο μεν πρώτος, ο Ερντοάν, έβαζε στα ύψη το θέμα της κυριαρχικής ισότητας και το ισότιμο διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων, όπως ονομάζει τους επίκους, γιατί πλέον οι έπικοι έχουν την συντριπτική πλειοψηφία, και από την άλλη μεριά αυτοί οι δύο που είπαμε της αντιπολίτευσης τόσο στην Τουρκία όσο και στο ψευδοκράτος έβαζαν τις κόκκινες γραμμές και οι οποίες είχαν ταμπέλα διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Με δεδομένο ότι σε όλη αυτή την αναμπουμπούλα είχαμε και τον Τζακ Στρό από το Λονδίνο να μας λέει ότι πρέπει να υποχωρήσουμε, να κάτσουμε στο τραπέζι γιατί κραδένει η άλλη πλευρά την πιθανότητα της διχοτόμησης, θέλω να σας ρωτήσω αν εσείς τελικά έχετε την ίδια εκτίμηση και αν έχετε ερμηνεύσει και τους γρίφους.
Κοιτάξτε, είναι καθαρό ότι παρουσίαση της Τουρκίας στα κατεχόμενα ήταν πολύ διαφορετική από την ελληνική ή ελλαδική, αν θέλετε, παρουσία στην ελεύθερη Κύπρο. Ο Αρτογάν ήρθε στην Κύπρο, όπως αναφέρεται, συνοδευόμενος ήδη από τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, οι οποίοι συμφωνούν μαζί του ή ακόμα ζητούν και περισσότερα από ό,τι ζητά ο ίδιος. Και βέβαια αυτό είναι μέσα στα πλαίσια της τουρκικής πολιτικής. Ήρθε στην Κύπρο συνοδευόμενος από τον στόλο του, 50 πλοία διάβασα κάπου, αεροπλάνα, αλεξιπτοδιστές κλπ. Είπε αυτά που είπε με πολλή αλαζονία και χωρίς καμιά περίσκεψη ή σκέψη ότι αυτή τη στιγμή διεξάγεται ένας ελληνοτουρκικός διάλογος και θα μπορούσε να ήταν λίγο πιο έτσι, αν όχι επιφυλακτικός, τουλάχιστον έτσι, να μην εκβάλει αυτές τις κραυγές που εκβάλει, που ακούμε κάθε φορά στις 20 του Ιούλη στην κατεχόμενη Κύπρο. Αυτή ήταν η πλευρά του Ερντογάν, η τουρκική πλευρά. Από τη δική μας πλευρά είχαμε μια τελετή, έμοιαζε λίγο στο προεδρικό μέγαρο, λίγο κηδεία, λίγο γάμος, λίγο απ' όλα εκεί πέρα. Όπως είπετε, μίλησαν με γρίφους, ενώ από την άλλη πλευρά εξέθεσαν καθαρά αυτά που επιδιώκουν. Είναι καθαρό ότι η δική μας πλευρά δεν έχει συγκεκριμένη πολιτική και συγκεκριμένη στρατηγική στο κυπριακό πρόβλημα όπως έχει η Τουρκία. Η δική μας πλευρά ψάχνεται και περιμένει κατά κάποιον τρόπο. Μίλησαν ήδη για τριμερή, για πενταμερή.
Μισό λεπτό. Μίλησαν όμως ξανά για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Σας ρωτώ ευθέως, αυτό δεν ήταν το σχέδιο που στις 14 Αυγούστου του 1974 απέρριψε ο Γεώργιος Μαύρος στις συνομιλίες?
Ναι, ήταν αυτό που απέρριψε ο Γεώργιος Μαύρος και είπε και το περίφημο εκείνο είναι προτιμότερος ο πόλεμος από την ατίμωση, αλλά φυσικά η ατίμωση έγινε και ο πόλεμος δεν έγινε ποτέ.
Μάλιστα. Και 50 χρόνια μετά είμαστε σε αυτή τη γραμμή που απορρίψαμε στα 1974. Μάλιστα.
Είμαστε στην ίδια γραμμή. Από το 1974 ακολουθούμε μια πολιτική η οποία είναι αδιέξοδη. Μια πολιτική η οποία αναγνωρίζει επί του εδάφους δύο κράτη στη βάση φυλετικών κριτηρίων. Αυτό είναι το χειρότερο. Δεν υπάρχει πουθενά φυλετική ομοσπονδία.
Ξεκάθαρα.
Ναι, είναι apartheid, είναι φυλετικής μορφής ομοσπονδία. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο, ακόμη και εκεί που υπάρχουν κάποια φυλετικά κριτήρια όπως στο Λίβανο ή ακόμα και στην Βοσνία, δεν είναι τόσο προχωρημένα όσο αυτά που μας προτείνουν εδώ στην Κύπρο. Νομίζω ότι πρέπει να διευκρινίσουμε ένα πράγμα που υπάρχει μια παρεξήγηση όσον αφορά τα δύο κράτη. Η Τουρκία δεν επιδιώκει στην Κύπρο δύο κράτη.
Ακριβώς.
Αναγνωρισμένα διεθνώς, με διεθνή υπόσταση και τα δύο κράτη. Η Τουρκία επιδιώκει δύο κράτη τα οποία θα έχουν ένα συνομοσπονδιακό δεσμό ανάμεσά τους και από πάνω θα ασκεί η ίδια τη δική της επικυριαρχία με τα δικαιώματα που έχει, που διεκδικεί ότι έχει ως εγκύτρια δύναμη.
Και για τα οποία δεν συζητάει ούτε η κυβέρνηση, ούτε η αντιπολίτευση, ούτε τα ενεργούμενα της Άγκυρας σε πολιτική και πολιτιακή μορφή που υπάρχουν εντός εισαγωγικών στο κατεχόμενο τμήμα, δεν συζητάει να μην υπάρχουν επεμβατικά δικαιώματα.
Τα επεμβατικά δικαιώματα η Τουρκία τα διεκδικεί και αυτό φάνηκε στο Γκραν Μοντανάο, όπου εκεί άφησε υποτίθεται να νοηθεί ότι θα μπορούσε να τα συζητήσει και μετά είπε ο Τσαβούσογλου, είπε στο Γενικό Γραμματέα των ΗΠΑ ότι δεν τον κατάλαβε καλά, δεν είναι αυτό που εννοούσε κλπ. Η Τουρκία δεν έχει αυτή την πρόθεση να εγκαταλείψει τα εγκυητικά της δικαιώματα, να εγκαταλείψει τη στρατιωτική της παρουσία στην Κύπρο, διότι αυτό θα οδηγούσε στη δημιουργία ενός κανονικού κράτους, όπως είναι όλα τα κράτη στον κόσμο. Αλλά αυτό όμως δεν θα επέτρεπε στην Τουρκία να έχει την επικυριαρχία που επιδιώκει σε ολόκληρη την Κύπρο. Και αυτή η επικυριαρχία επιδιώκεται μέσω ενός συνομοσπονδιακού μορφώματος με πολιτική ισότητα, με εναλλακτική προεδρία σε ομοσπονδιακό, συνομοσπονδιακό επίπεδο. Όλα αυτά πώς θα δουλέψουν όλα αυτά τα σχήματα.
Παρ' όλα αυτά όμως ακούσαμε χθες έκπληκτοι κάποιοι και μάλιστα να το σημειώσω και αυτό ότι δεν υπήρξε ούτε μία στιγμή που να ακούστηκε στη συγκεκριμένη εκδήλωση ένα ζωηρό χειροκρότημα από απόδειξη έτσι της ομόφωνης συμμετοχής των προσκεκλημένων έστω και σε μία φράση. Παρόλα αυτά όμως ακούσαμε ότι είμαστε έτοιμοι να γράψουμε ιστορία και με ένα περίεργο ρήμα μία ακόμη φράση να επανενώσουμε τον τόπο. Αναρωτιέμαι λοιπόν, αγαπητέ μου καθηγητή Στέφανε Κωνσταντινίδη, με αυτά τα οποία είπατε και τα οποία αναδεικνύουν μια έλλειψη στρατηγικής, μια έλλειψη στόχων, οράματος, τι ιστορία πάμε να γράψουμε?
Μα δεν μπορεί να γίνει επανένωση. Εδώ χρειάζεται
τι
να
σημαίνει
γίνει
επανένωση ακριβώς, ναι.
Εδώ χρειάζεται να γίνει απελευθέρωση. Και απελευθέρωση σημαίνει η Τουρκία να εγκαταλείψει την Κύπρο και να αφήσει τους Κυπρίους να αποφασίσουν μόνοι τους, Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Αρμένιδες και όποιοι άλλοι έχουν την κυπριακή υπηκότητα. Αυτό εξυπακούει βεβαίως ότι θα μαζέψει και τους επίκους να φύγουν από την Κύπρο, διότι αυτή τη στιγμή τα κατεχόμενα, η πλειοψηφία από ό,τι φαίνεται πια, είναι έπικη. Επομένως, με ποιους εμείς θα διαπραγματευτούμε? Αυτό που επαναλαμβάνεται από το 1974 είναι ένας διάλογος ατέρμονος, ο οποίος δεν μπορεί να έχει κατάληξη. Δεν μπορείς να διαπραγματεύεσαι σε μια μορφή δικοινοτικού διαλόγου ανάμεσα στις δύο κοινότητες τη στιγμή που υπάρχει η Τουρκία και υπάρχει η κατοχή. Αυτό ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή. Γράφω σήμερα στο Φιλελεύθερο στο άρθρο μου ακριβώς ότι οι πρώτες κατευθυντήριες γραμμές που ουσιαστικά επέβαλαν οι Αμερικάνοι και δέχτηκε ο Αρχιεπίσκοπος μαζί με τον Τεφτάς τότε, προέβλεπαν αυτό το δικοινοτικό διάλογο και έβγαζαν εκτός από το κάδρο την Τουρκία και τα κατοχικά δεδομένα. Στο Κυπριακό από το 1974 μετά το πραξικόπημα και την εισβολή υπήρχαν και υπάρχουν το θέμα το συνταγματικό, το εσωτερικό, πώς θα διαμορφωθεί η κυπριακή πολιτεία σε μια συμφωνία ανάμεσα στους κατοίκους της, και υπάρχει και η διεθνή σκοπιά του Κυπριακού που είναι η κατοχή, τα κατοχικά δεδομένα. Εμείς τα 50 αυτά χρόνια διεξάγουμε ένα δικοινοτικό διάλογο που αφήνει την Τουρκία εκτός από το κάδρο της κατοχής, την αποενοχοποιεί στην ουσία την Τουρκία, η οποία παρουσιάζεται ότι προσφέρει και καλές υπηρεσίες για να δαπούν οι δύο κοινότητες.
Ακούγαμε
και
χθες
είδαμε, άκουσα με έκπληξη, επιτρέψτε μου να το πω αυτό, άκουσα με έκπληξη, μάλλον διάβασα με έκπληξη, διότι εκτός από αυτά που ο κύριος Μητσοτάκης είπε στο Προεδρικό, είχε και ένα Twitter, δεν ξέρω τι, μια ανάρτηση κάπου που μιλούσε για τα, που μιλάει κάθε εβδομάδα νομίζω για την ελληνική κατάσταση κλπ. Και εκεί άρχιζε με το Κυπριακό. Και έλεγε, επιλέξει, ότι ελπίζει ότι αυτή τη φορά οι δύο κοινότητες στο διάλογο που θα αρχίσει κάποτε κλπ. Ότι θα επιδείξουν, θα αντιληφθούν σε ποια κατάσταση βρίσκονται και ότι θα επιδιώξουν να τα βρούνε κλπ. Δηλαδή έβαζε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας στην ίδια μοίρα τις δύο κοινότητες. Μα το πρόβλημα δεν είναι οι δύο κοινότητες. Εάν το πρόβλημα ήταν οι δύο κοινότητες, θα είχε λυθεί από καιρό. Το πρόβλημα είναι η τουρκική παρουσία στην Κύπρο, η τουρκική κατοχή. Στην Κύπρο υπάρχει ένα κράτος που λέγεται Κυπριακή Δημοκρατία, που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι μέλος των Ηνωμένων Εθνών. Και αυτό το κράτος, η ανεξαρτησία του αυτού του κράτους, παραβιάζεται από την τουρκική κατοχή, από τα κατοχικά δεδομένα. Επομένως, το πρώτο που πρέπει να αντιμετωπιστεί δεν είναι το συνταγματικό πρόβλημα, το εσωτερικό, πώς θα βρούμε τους Τουρκοκύπριους, τι σύνταγμα θα έχουμε κλπ. Είναι και αυτά πολύ σημαντικά και τα χρησιμοποιεί η Τουρκία για τους δικούς της σκοπούς. Αλλά το σημαντικό είναι να τερματιστεί η κατοχή, να τερματιστούν τα κατοχικά δεδομένα, να τερματιστούν οι εγγυήσεις, να τερματιστεί η τουρκική στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο. Εκεί είναι το ουσιώδες και νομίζω ότι για πρώτη φορά στον Κραμ Μοντανά τέθηκε αυτή η πλευρά της κατάργησης των εγγυήσεων και της απόσυρσης των τουρκικών στρατευμάτων. Λοιπόν, εάν τώρα ξαναξεκινήσουμε με ένα δικοινοτικό διάλογο, πού θα πάμε δηλαδή, αφού τον διεξάγουμε για 50 χρόνια και είναι αδιέξοδος.
Ξέρετε
κάτι. Τι νόημα έχει αυτή τη στιγμή να ξαναρχίσουμε ξανά ένα δικοινοτικό διάλογο? Γιατί δεν απέδωσε αυτός ο διάλογος στα 50 χρόνια?
Είχαμε και στα 1983 με την ανακήρυξη του ψευδοκράτους τη δυνατότητα να πάμε σε διαφορετική βάση το πράγμα, δεν το κάναμε. Είμαστε από τις 12 Φεβρουαρίου του 1977, όταν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, τότε αυτό υποβιβάστηκε σε κοινοτάρχη, σε μία διαδικασία να συνομιλούμε για, υποτίθεται να συνομιλούμε, για ένα νέο πολιτιακό καθεστώς που δεν εφαρμόζεται πουθενά και το ονομάζουν Διεξιονική Δικοινοτική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, δηλαδή ότι το 18% ισούται με το 82% και ότι εν πάση περιπτώσει να ξαναστήσουμε αυτό το οποίο είχε στηθεί στα 1960 με την Κολοβία Ανεξαρτησία και με ένα μη λειτουργικό σύνταγμα.
Μα θα είναι πολύ χειρότερο από την Κολοβία Ανεξαρτησία. Διότι τότε υπήρχε τουλάχιστον η ενότητα του εδάφους και δεν υπήρχε αυτή η μετακίνηση των πληθυσμών που έγινε βία το 1974. Θα είναι πολύ χειρότερο αυτή τη στιγμή, διότι η οποιαδήποτε συμφωνία σε αυτό το επίπεδο δικοινοτικής ομοσπονδίας σημαίνει ότι θα υπάρχουν φυλετικά δύο περιοχές οι οποίες θα συνεργάζονται σε ένα συνομοσπονδιακό επίπεδο, αλλά εκεί θα κάνει κουμάντο η Τουρκία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, διότι θα ελέγχει όπως ελέγχει συνεχώς τα κατεχόμενα. Γι' αυτό και επιδιώκει αναγνώριση ουσιαστικά από τη πλευρά της δικής μας του καθεστώτος που έχει, του μορφώματος που έχει εγκαθιδρύσει εκεί πέρα, και εμείς διαπραγματευόμαστε ανάμεσα ως κοινότητες για να καταλήξουμε πού. Όπου και να καταλήξουμε θα είναι πάλι σε βάρος μας και θα δώσει αυτό ξανά τη δυνατότητα στην Τουρκία να έχει τον τελευταίο λόγο σε αυτό το μόρφωμα. Επομένως, θα πρέπει να τεθεί όπως τέθηκε στο Γκραμ Μοντανά εκεί πέρα την εποχή στις διαπραγματεύσεις η άλλη πλευρά του κυπριακού ζητήματος, που είναι η πιο σοβαρή, η πλευρά της κατοχής και η απόσυρση και η κατάργηση των εγγυήσεων, η απόσυρση των τουρκικών στρατευμάτων. Και από εκεί πέρα θα γίνουν οι συζητήσεις για το συνταγματικό, ας πούμε, πρόβλημα που θα, αλλά και η συνταγματική δομή που θα πάρει η κυπριακή πολιτεία δεν μπορεί να ξεφεύγει από το κυπριακό κράτος όπως υπάρχει σήμερα, την κυπριακή δημοκρατία. Διότι αν ξεφύγει από την κυπριακή δημοκρατία, αν δεχτούμε δηλαδή κάποια στιγμή την κατάργηση της κυπριακής δημοκρατίας, θα βρεθούμε σε μια κατάσταση που βρίσκονται σήμερα οι Παλαιστίνοι, για παράδειγμα, χωρίς κράτος. Είναι αυτό που είπε πολύ προφητικά ο Τάσος Παπαδόπουλος το 2004, ότι θα βρεθούμε μια κοινότητα απέναντι σε μια άλλη κοινότητα και θα έχουμε την Τουρκία η οποία θα διαφεντεύει εκεί πέρα. Αυτή θα είναι η κατάσταση στην οποία θα οδηγηθούμε με αυτό τον δικοινοτικό διάλογο. Επομένως,
το μοντέλο που παρουσίασε ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν για μια ακόμη φορά και μάλιστα με πολύ σκληρή γραμμή είναι αυτό των δύο κρατών, όπως είπε, και αυτό είναι η μόνη λύση, και είπε ότι είναι κόκκινη γραμμή του τουρκικού λαού. Από αυτά τα οποία ακούσαμε από τους δύο ηγέτες των κρατών του ελληνισμού, από τον κύριο Μητσοτάκη και από τον κύριο Χριστοδουλίδη, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Στέφανε Κωνσταντινίδη, αντιληφθήκατε να έχουμε κάποια γραμμή? Και ας μην είναι κόκκινη, ας είναι και πολύχρωμη ακόμα, αλλά υπάρχει γραμμή, έγινε αντιληπτή η γραμμή σε αυτούς που παρακολούθησαν, τους διπλωμάτες που λόγω επαγγέλματος, λόγω ενασχόλησης, παρακολούθησαν τη χθεσινή εκδήλωση. Κατάλαβαν που το πάμε, κατάλαβαν ξεκάθαρα τι μήνυμα εκπέμπει η Λευκωσία και με τη συμπαράσταση της Αθήνας, τι εκπέμπουν και οι δύο μαζί, τέλος πάντων.
Δεν εκπέμπει κανένα μήνυμα ούτε η Λευκωσία ούτε η Αθήνα. Αυτό που καταλαβαίνουν οι διπλωμάτες ξένοι, αλλά κυρίως οι διάφοροι διαμεσολαβητές των ΗΠΑ, είναι ότι υπάρχει μια τουρκική γραμμή και ότι σε αυτή την τουρκική γραμμή προσπαθούν, το είδαμε με την κυρία Νορκίν Κουλιά, προσπαθούν να προσαρμοστούμε εμείς, να μας προσαρμόσουν, αν θέλετε, αν επιτρέπετε η έκφραση, στα δεδομένα της τουρκικής γραμμής, να απαλύνουν δηλαδή αυτά τα κατοχικά δεδομένα και να συνεχίσουμε αυτό τον περιβόητο δικοινωτικό διάλογο. Δεν εκπέμπει κανένα ουσιαστικό ή καθαρό μήνυμα ούτε η Λευκωσία ούτε η Αθήνα, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έχουν κάποια στρατηγική στο Κυπριακό. Στο Κυπριακό χρειάζεται μια νέα στρατηγική, χρειάζεται να αλλάξει η στρατηγική των 50 χρόνων που είναι αποτυχημένη. Τι νόημα έχει να συνεχίζουμε πάντα στη βάση των τουρκικών απαιτήσεων, στην βάση της τουρκικής ατζέντας και να συνομιλούμε στη βάση αυτής της ατζέντας? Δεν έχει νόημα αυτό. Δηλαδή, και αυτό που ζητάει η Τουρκία τώρα και λέει είναι κόκκινη γραμμή τα δύο κράτη. Και ξαναεπαναλαμβάνω, δύο κράτη με συνομοσπονδιακό δεσμό.
Δεν θέλει ούτε ομοσπονδία.
Έτσι. Με ανεξάρτητη, με διεθνή αναγνώριση κλπ. Αυτό δεν θα το δεχτεί ποτέ η Τουρκία.
Με απλά λόγια, θέλει ολόκληρη την Κύπρο, είτε με στρατιωτικά μέσα, είτε μέσα από μια στρατηγική υποχώρησή μας.
Αυτό είναι που επιδιώκει συνεχώς η Τουρκία, και εμείς απέναντι σε αυτή τη στρατηγική της Τουρκίας δεν έχουμε δική μας στρατηγική. Η στρατηγική δική μας είναι πολύ συχισμένη, επαναλαμβάνουμε πράγματα τα οποία δεν έχουν νόημα. Για παράδειγμα, άκουσα τον Κύπριο Πρόεδρο να μιλάει για απελευθέρωση, αλλά ταυτόχρονα να μιλάει και για αντιζωνική δικοινωτική ομοσπονδία. Δηλαδή, η απελευθέρωση θα γίνει μέσα από τη αντιζωνική δικοινωτική ομοσπονδία? Είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Τι μήνυμα εκπέμπουμε όταν το λέμε αυτό? Από την άλλη, η Τουρκία όταν μιλά για δύο κράτη και λέει είναι κόκκινη γραμμή κλπ, επιδιώκει βεβαίως σε μια στιγμή να κάνει κάποια υποχώρηση που θα είναι ανέξοδη, με βάση βέβαια και τα και με την πολιτική βοήθεια τη Βρετανική, όπου οι Βρετανοί το είπαν ήδη, με μια επικοδομητική ασάφεια στη δικοινωτική ομοσπονδία, διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία, χωράνε και τα δύο κράτη, χωράνε τα πάντα. Φτάνει να υποχωρούμε εμείς και να δεχόμαστε τις τουρκικές θέσεις. Δεν υπάρχει διέξοδος στο Κυπριακό με αυτή την πολιτική. Ή θα αποτύχουν οι προσεχείς διαπραγματεύσεις και θα οδηγηθούμε σε μια πολύ χειρότερη κατάσταση, ή θα μας φέρουν κάποιο σχέδιο το οποίο εγώ πιστεύω ότι ο κυπριακός λαός θα το απορρίψει σίγουρα, γιατί θα είναι χειρότερο ακόμα και από το σχέδιο Ανάν, και τότε θα βρεθούμε σε μια κατάσταση πολύ δύσκολη.
Μάλιστα.
Επομένως, αυτό που θα έπρεπε να κάνει αυτή τη στιγμή η Αθήνα και η Λευκωσία θα ήταν να επιδιώξουν μια νέα στρατηγική στο Κυπριακό και να εντάξουν το Κυπριακό στο γενικότερο πλαίσιο των σχέσεων με την Τουρκία. Εδώ ήρθε, το είδατε κι εσείς, ήρθε ο Δένδια στην Κύπρο και είπε μια κουβέντα περισσότερη και ο Ερντογάν τώρα λέει, είπε ότι...
είπε την πραγματικότητα.
Ναι, αλλά ο Ερντογάν είπε ότι ο Μητσοτάκης του είχε υποσχεθεί, αλήθεια ψέματα δεν ξέρω, ότι δεν θα ήταν προκλητική όταν θα επισκέπτονταν οι Έλληνες στις 20 του Ιούλη την Κύπρο. Οι Τούρκοι μπορεί να είναι προκλητικοί, να συνοδεύονται και από αεροπλάνα, στρατιωτικά και από το στόλο τους κλπ. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να μιλήσουμε ούτε καν ότι υπάρχει κατοχή.
Εντάξει, υπάρχει.
Και ενοχλούνται.
Υπήρξε αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Επαναλαμβάνει ότι το γεγονός ότι συζητούμε με την Τουρκία δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε και ότι υποχωρούμε, και κάθε απειλή προς την Κύπρο γίνεται για απειλή για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, αλλά αυτό, να με συγχωρείτε, αλλά αυτό είναι πολύ θεωρητικό. Στην πράξη, τι έχει κάνει η Αθήνα για την προάσπιση αυτή τη στιγμή της ανεξαρτησίας της Κύπρου? Δεν έχει απολύτως τίποτε. Πού πήγε εκείνο το περιβόητο δόγμα, το κοινό αμυντικό δόγμα κλπ. Εδώ ήρθε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος στην Κύπρο 20 του Ιούλη και δεν τόλμησε να το συνοδεύσουν δύο αεροπλάνα στρατιωτικά, ας πούμε, ξέρω, έστω και συμβολικά, ξέρω εγώ, εκεί πέρα. Είναι, εντάξει, θα μου πείτε, είτε η ελληνική θέση είναι διαφορετική κλπ.
Τίθεται από την πλευρά της Λευκωσίας αυτό το θέμα? Θυμάμαι ότι ήταν και
τίθεται
προεκλογική παντιέρα του κυρίου Χριστοδουλίδη ότι το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου. Και να το πάω και ένα βήμα πιο πέρα. Έχουμε και γίνεται κατανοητό και υπάρχουν και δηλώσεις επ' αυτού ότι η Ελλάδα δίνει όπλα στην Ουκρανία σε πολύ μεγάλο βαθμό, μάλιστα και από επίσημα χείλη να τίθεται προς τη Δύση η επισήμανση ότι αυτό ίσως να γίνεται και στην κατεύθυνση, ναι, που αδυνατίζει την άμυνα.
Βεβαίως, την άμυνα ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, μίλησε για κενά στην αμυντική. Βεβαίως μετά το ανακοίνωσε και είπε,
ναι,
είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά ο καθένας κατάλαβε ότι...
Ποιος εμποδίζει, ναι, ποιος εμποδίζει τη Λευκωσία να ζητήσει από την Ελλάδα και ποιος εμποδίζει την Ελλάδα να παράσχει στη Λευκωσία? Αυτά τα οποία κατά καιρούς βγαίνουν και από επίσημα χείλη ως πλεονάζοντα και για τα οποία υποτίθεται ότι είμαστε έτοιμοι να τα πουλήσουμε κιόλας.
Ναι, αλλά είναι γνωστό πια και το λένε αρκετοί και στρατιωτικοί και διπλωμάτες ότι τα νησιά ως ένα σημείο αποψηλώθηκαν από την άμυνα τους και ότι τα νέα όπλα που υποτίθεται θα παίρναμε πήγανε στον Εύρο και είναι και αυτά στην πίσω γραμμή και λοιπά, και το απαγόρευσαν οι Γερμανοί και οι άλλοι να πάνε στα νησιά. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο, ακόμα και από την Κύπρο, και δεν διαψεύστηκε ποτέ, ακόμα και η Εθνική Φρουρά έστειλε όπλα στην Ουκρανία. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι... Πώς θα το κατανοήσει ο Έλληνας φορολογούμενος, ο Έλληνας πολίτης, ο Κύπριος πολίτης, ότι εμείς στέλνουμε όπλα στην Ουκρανία, μιλούμε για ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, μιλούμε για αποκατάσταση της ουκρανικής κυριαρχίας και την ίδια στιγμή δεν θέτουμε το Κυπριακό στην ίδια βάση που τίθεται το θέμα της εισβολής της ρωσικής στην Ουκρανία. Γιατί, δηλαδή, όλη αυτή η διαδικασία με τον υπερβάλλοντα ζήλο της Ελλάδας και της Κύπρου στο θέμα του πολέμου στην Ουκρανία δείχνει ότι δεν έχουν κατανοήσει τη σημασία που έχει αυτό το ζήτημα σε σχέση με την εισβολή στην Κύπρο. Σε τι διαφέρει η εισβολή στην Κύπρο πριν 50 χρόνια από τη σημερινή εισβολή τη ρωσική στην Ουκρανία? Γιατί οι Αμερικανοί και το ΝΑΤΟ συνεχίζουν να μας λένε ότι δεν είναι το ίδιο πρόβλημα η εισβολή στην... Και δεν μιλούν βέβαια οι Αμερικανοί, οι Εγγλέζοι, το ΝΑΤΟ κλπ. Δεν μίλησαν ποτέ
η τέθεια,
για εισβολή.
Η
μιλάνε
την...
για ελληνοτουρκικές.
Ετέθη από την πλευρά μας αυτή τη βάση ποτέ? Τέθηκε από την πλευρά μας αυτή τη βάση ποτέ?
Δεν τέθηκε
πλαγίως
ποτέ από την πλευρά μας.
Συναντάμε και... τον Ζελένσκι και του λέμε ξέρουμε εμείς από εισβολή.
Ναι, αλλά λοιπόν... βλέπετε τη διαφορά που έχει η πολιτική της Τουρκίας στο σημείο αυτό. Οι καλές σχέσεις με τον Ζελένσκι, στον οποίο παραχωρείται επιπληρωμή όμως, όχι δωρεάν όπως γίνεται σε εμάς, στρατιωτική βοήθεια, ταυτόχρονα σχέσεις με τη Ρωσία, ταυτόχρονα. Ενώ εμείς είμαστε πάντα με τη σωστή πλευρά της ιστορίας και έχουμε συνταχθεί απόλυτα με υπερβάλλοντα ζήλο με τη μια πλευρά στο θέμα της Ουκρανίας, και το χειρότερο είναι χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Πήραμε κανένα αντάλλαγμα εμείς, αλλά ξέρετε κάτι, δεν υπάρχουν ανταλλάγματα στους δεδομένους. Ανταλλάγματα υπάρχουν σε αυτούς οι οποίοι τα διεκδικούν. Και στη δική μας την περίπτωση και η Αθήνα και η Λευκωσία θεωρούν τις πολιτικές μας ηγεσίες ως δεδομένες. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή. Και από τη στιγμή που τις θεωρούν ως δεδομένες, φυσικό είναι ότι θα προσπαθήσουν πώς θα κατευνάσουν την Άγκυρα, πώς θα δώσουν κάτι ακόμα. Ωραία. Στην Άγκυρα και τα γνωστά.
Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε μια επισήμανση ακόμα. Και δύο μάλλον επισημάνσεις. Η μία είναι ότι την ώρα που ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν επιστρέφοντας στην Άγκυρα αποκάλεσε την Κύπρο και την Ημέτρο και την Ελλάδα συμβαλόμενο μέρος στην σφαγή στο Ισραήλ, προκειμένου να υπάρξουν και κάποιοι συνειρμοί που έχουν σχέση με το γεγονός ότι ως υποβολέας πέρασε κάποια μηνύματα στις ακραίες τζιχαντιστικές οργανώσεις και αυτές με τη σειρά τους τα μετέφεραν ως απειλή. Λοιπόν, το γεγονός ότι αυτός ο συγκεκριμένος πολιτικός που ορίεται ότι για το Ισραήλ ότι ο επικισμός είναι κλοπή, ο επικισμός είναι κλοπή, στη χθεσινή εκδήλωση δεν άκουσα ούτε μια φορά τη λέξη επικισμός από κανέναν από τους δύο μιλητές, μόνο τη φράση «μη νόμιμη κάτοικη του νησιού», «μη νόμιμη κάτοικη της Κύπρου». Λοιπόν, θέλω η δεύτερη επισήμανση είναι, επειδή το είπατε ότι η έπικη πλέον είναι η συντριπτική πλειοψηφία στα κατεχόμενα, υπήρξε μια εκδήλωση με πολύ δυνατό συμβολισμό. Για πρώτη φορά Τουρκοκύπριοι, Ελληνοκύπριοι, Αρμένοι, Μαρονίτες, Λατίνοι διαδήλωσαν μαζί ενάντια στην κατοχή στην Λευκωσία και απέναντι σε αυτό το νέο apartheid που προωθούν. Λοιπόν, θέλω σε αντιδιαστολή αυτών των δύο να αντλήσουμε κάποια περαιτέρω συμπεράσματα, αγαπητέ μου δόκτωρα, καθηγητή Στέφανε Κωνσταντινίδη.
Ναι, είναι βασικό το θέμα του επικισμού και δυστυχώς, όπως το λέτε κι εσείς, δεν αναφέρθηκε ούτε καν ονομαστικά ότι υπάρχει επικισμός. Αναφέρεται με τη διπλωματική γλώσσα τους μη νόμιμους κατοίκους κλπ. Όμως το θέμα του επικισμού ξέρουμε όλοι ότι είναι έγκλημα πολέμου, και όταν στην περίπτωση του Ισραήλ τίθεται, και σωστά τίθεται, γιατί να μην τίθεται από τη δική μας πλευρά το θέμα του επικισμού? Όταν για παράδειγμα μιλάμε για δικοινοτικό διάλογο, Τι νόημα έχει αυτός ο δικοινωτικός διάλογος όταν πια η κοινότητα, η ΑΠΕΚΗ, η τουρκική κοινότητα, η τουρκοκυπριακή, δεν είναι πια τουρκοκυπριακή, αλλά είναι κοινότητα επίκων. Αυτό είναι το ένα το βασικό θέμα που πρέπει κάποια στιγμή να τεθεί. Δηλαδή δεν μπορούμε να διεξάγουμε ένα διάλογο και να υποκρινόμαστε ότι αυτός ο διάλογος γίνεται με τουρκοκύπριους από τη στιγμή που η τουρκοκυπριακή ηγεσία εκλέγεται πια από τους επίκους. Και είναι το γεγονός, είναι ενθαρρυντικό ότι υπάρχουν τουρκοκύπριοι οι οποίοι θέτουν το θέμα του επικισμού και δεν το θέτουμε εμείς. Και το θέτουμε με αρκετή γενναιότητα. Ήμουνα παρόν σε ένα-δύο από τις χθεσινές εκδηλώσεις που γίνανε στο δόφραγμα του Λίδρα Φάλας και σε αυτό της οδού Λίδρας, και εκεί τέθηκε ανοιχτά, καθαρά το θέμα του επικισμού.
Και μίλησαν και Τουρκοκύπριοι, νέοι Τουρκοκύπριοι, και επιστήμονες.
Και νέοι Τουρκοκύπριοι, οι οποίοι το κάνουν σε ένα σημείο και με κίνδυνο της δικής τους ζωής και κάτω από συνθήκες πολύ πιο δύσκολες από ό,τι είναι οι δικές μας συνθήκες. Επομένως, υπάρχει ένα πρόβλημα από τη δική μας την πλευρά, από την πλευρά της Αθήνας και από την πλευρά της Λευκωσίας, ότι δεν έχουν καμιά στρατηγική για το μέλλον, και το μέλλον της Κύπρου δεν είναι ούτε η κατοχή, ούτε ένα φυλετικό μόρφωμα διζωνικό πάνω στο οποίο θα οικοδομεί την πολιτική της στην περιοχή η Τουρκία. Το μέλλον της Κύπρου είναι ένα ανεξάρτητο κράτος, ένα κοσμικό κράτος το οποίο θα έχουν όλοι δικαίωμα οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά φυσικά χωρίς τους επίκους και χωρίς την παρουσία των 40.000 τουρκικών στρατευμάτων αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. Αυτή τη στιγμή αυτά τα στρατεύματα, όπως το ξέρετε κι εσείς, είναι στρατεύματα του ΝΑΤΟ. Να μην κρυβόμαστε δηλαδή. Η Τουρκία είναι μέρος του ΝΑΤΟ, άρα τα στρατεύματα στην Κύπρο είναι και στρατεύματα του ΝΑΤΟ. Αυτό το πράγμα, αν ήταν στην Ουκρανία, δεν θα ενοχλούσε το ΝΑΤΟ. Στην Κύπρο γιατί δεν ενοχλεί η παρουσία?
Δεν μας ενοχλεί από το 1960, όπου βάλαμε τρεις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ εγκύτριες δυνάμεις, και έκτοτε συνεχίζει το όλη αυτή η κατάσταση και έχουμε βάσεις άλλης χώρας μέλος του ΝΑΤΟ στην Κύπρο, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο. Εν πάση περιπτώσει, ήταν, θα έλεγα, σημαδιακή και με έστειλε πολύ ηχηρό μήνυμα αυτή η πρωτοβουλία της Παγκύπριας κινητοποίησης για την ελευθερία της Κύπρου, το συμβολικό κλείσιμο των 9 οδοφραγμάτων που έστησε η στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας στο νησί. Εκείνο το οποίο όμως πραγματικά θέλω να πούμε, καθώς πλησιάζουμε, μπαίνουμε προς το, στην τελική ευθεία τούτης της εκπομπής, είναι, αγαπητέ μου καθηγητή και Στέφανε Κωνσταντινίδη, το εξής πολύ απλό. Είχαμε μια παρέμβαση ταυτόχρονα από την από το Λονδίνο, από τον Τζακ Στρό, ο οποίος μας λέει, αν δεν διαπραγματευτούμε με καλή πίστη, λες και δεν είχαμε ποτέ καλή πίστη, λοιπόν, υποβιβάσαμε την Κυπριακή Δημοκρατία σε κοινότητα εδώ και πόσα χρόνια, ότι θα έχουμε ζήτημα. Την ίδια στιγμή βλέπω και από πλευράς πολιτικών δυνάμεων στην Κύπρο να γίνονται συστάσεις προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ανοίξουμε το δρόμο της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, εν πάση περιπτώσει, να κλείνουμε τα μάτια μας σε όλα αυτά τα οποία γίνανε στην Πύλα, στον Άγιο Δωμέτιο, στην Πράσινη Γραμμή, με το γήπεδο της Τσετίνκα για δίπλα από το οδόφραγμα του Λίδρα Πάλας. Λοιπόν, όλα αυτά τι αίσθηση σας δημιουργούν? Είναι κατανόητα μερικά, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει στρατηγική και εν πάση περιπτώσει είδα και από την πλευρά της ελλαδικής πολιτικής ηγεσίας, είδατε και εσείς παρουσίες τους αρχηγούς της Μίζωνος και της δεύτερης δύναμη αντιπολίτευσης εκεί, είδα τους πολιτικούς ηγέτες από την Κύπρο. Υπάρχει κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο βλέπουμε ή έχουμε κολλήσει στη διζωνική δικοινοτική και όπου πάει το
Όχι,
πράγμα?
Όχι, δεν υπάρχει τίποτα το διαφορετικό. Δυστυχώς το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα, με εξαίρεση κάποιες δυνάμεις σε διάφορους χώρους που δίδουν μάχες για να αποσυντονιστούμε, αν θέλετε, από αυτή την γραμμή στο Κυπριακό, και με εξαίρεση προς τιμή του ΚΚΕ που έχει μια καθαρή πολιτική στο Κυπριακό, μπορεί που κανείς να διαφωνεί μαζί του για πολλά άλλα πράγματα, αλλά τουλάχιστον στο Κυπριακό έχει μια καθαρή γραμμή,
ίσως γι' αυτό δεν προβάλλεται η συγκεκριμένη γραμμή
του ΑΚΕΛ στην Κύπρο.
Ακριβώς.
Λοιπόν, αυτό που χρειάζεται στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα κόμματα ουσιαστικά είναι στην ίδια γραμμή, και μάλιστα σε κάποιους χώρους υπάρχουν, ακούνται ακόμα και φωνές πολύ πιο υποχωρητικές. Δηλαδή λίγο πολύ κάποιοι μας λένε να αποδεχτούμε το νεοοθωμανικό μοντέλο στην Κύπρο, το οποίο θα επεκταθεί συνέχεια και στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει, δυστυχώς, στα θέματα από τα ελληνοτουρκικά, δεν υπάρχει κάποια στρατηγική. Είναι το τι κάνουμε σήμερα και πάμε παραπέρα, ό,τι μας υποβάλλουν οι σύμμαχοι, οι Αμερικανοί, το ΝΑΤΟ, οι Γερμανοί. Εμείς δεν έχουμε δική μας γραμμή και δεν την έχουν αυτή τη γραμμή το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα, όχι μόνο η κυβέρνηση. Και βέβαια το γεγονός ότι η αντιπολίτευση είναι κατακομματιασμένη κλπ. Αυτό είναι ακόμα κάτι που είναι σε βάρος των εθνικών μας θεμάτων. Όμως υπάρχουν σε όλα τα κόμματα, θα πρέπει να, και αυτό είναι το παρήγορο, υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες δεν δέχονται αυτή την επίσημη γραμμή που ακολουθείται μέσα από τα κόμματα. Εγώ έχω πάντα όσο συνομιλώ δηλαδή και με συναδέλφους και με φίλους και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, διαπιστώνω ότι κάτω στη βάση του λαού η γραμμή δηλαδή στήριξης της Κύπρου για τη δημιουργία ενός κανονικού κράτους είναι αρκετά δυνατή. Είναι αυτό που μας κρατεί ως τώρα και που δεν μπόρεσαν να μας επιβάλλουν τη λύση που θα ήθελαν να μας επιβάλλουν. Φάνηκε καθαρά αυτό και το 2004 βέβαια, αλλά και στο Grand Montana, ότι δεν μπορούσαν να προχωρήσουν και να έρθουν πίσω στην Κύπρο με ένα σχέδιο το οποίο θα αναγνώρισε εγκυητικά δικαιώματα, παραμονή τουρκικού στρατού κλπ. Όλα αυτά δεν περνούν κάτω στη λαϊκή βάση. Γι' αυτό και θα έπρεπε οι πολιτικές ηγεσίες, οι πολιτικές ελίτ και στην Αθήνα και στη Λευκοσία να αφουκραστούν αυτό τον κόσμο και πάνω στις ανησυχίες και πάνω στις διεκδικήσεις αυτού του κόσμου να οικοδομήσουν μια νέα στρατηγική, η οποία να είναι στρατηγική διεκδικητική. Έχω γράψει κατ' επανάληψη στην αρθογραφία μου ότι με τα σημερινά δεδομένα δεν ζητά κανείς η Ελλάδα να εγκαταλείψει το δυτικό κόσμο, το δυτικό στρατόπεδο, το ΝΑΤΟ, η Ελλάδα ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κύπρος κλπ. Εκεί είμαστε, και με τα σημερινά γεωπολιτικά δεδομένα είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε εκεί. Αλλά εκεί Έχουμε δικαιώματα και αυτά τα δικαιώματα θα πρέπει να τα διεκδικούμε μέσα από αυτούς τους
φορείς. Ας υιοθετήσουμε τη ρητορική, για την...
μέσα από αυτούς τους φορείς, ούτε μέσα από το ΝΑΤΟ, ούτε μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφήνουμε ουσιαστικά την Τουρκία ανενόχλητη να ακολουθεί τη δική της πολιτική. Φυσικά λέμε συνέχεια φταίνε οι Αμερικανοί, φταίει το ΝΑΤΟ, φταίνε ο ΜΕΝ, φταίει ο ΔΕΝ. Φταίμε πρώτα εμείς οι οποίοι δεν διεκδικούμε αυτά που πρέπει να διεκδικούμε. Δεν θα έρθουν ποτέ να μας προσφέρουν σε ένα πιάτο οι Αμερικανοί ή το ΝΑΤΟ ή οποιοδήποτε αυτά που δεν διεκδικούμε εμείς. Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε δυστυχώς αυτή τη στιγμή και ως Ελλάδα και ως Κύπρος. Και αυτό φάνηκε, όπως το διαπιστώσαμε, από αυτό που έγινε στο Προεδρικό Μέγαρο σε αντίθεση με αυτό που έγινε στα κατεχόμενα με την παρουσία του Ερντογάν, της αντιπολίτευσης του εκεί, των πολεμικών πλοίων που τα συνόδευαν και τα κλπ. Υπάρχει η καθαρή αντίθεση σε αυτό. Δεν διεκδικούμε, δεν θέλουμε να είμαστε πολεμοχαρείς ή οτιδήποτε, αλλά διεκδικούμε να έχουμε τη δυνατότητα να αντισταθούμε ή τέλος πάντων να έχουμε μια αποτροπή σαν ελληνισμός. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αυτή την αποτροπή. Με αποτέλεσμα αυτό που είπατε και προηγουμένως, με την Τουρκία να προχωρεί παντού.
Ας υιοθετήσουμε τη ρητορική που έχει προβάλλει η Δύση για το Ουκρανικό. Ούτε αυτό καν γίνεται στο συγκεκριμένο κομμάτι. Δηλαδή,
εκεί έπρεπε ακριβώς.
Λέμε του Ζελένσκι ότι εμείς ξέρουμε από εισβολή.
Ξέρουμε από εισβολή, αλλά δεν κάνουμε τίποτα.
Και δεν καταλαβαίνει κανείς τον πλανήτη γιατί ξέρουμε. Γιατί προφανώς έχουν ξεχάσει μετά από 50 χρόνια και από τον τρόπο με τον οποίο έχουμε υποβιβάσει, έχουμε αποδιεθνοποιήσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Τι εννοεί ο ποιητής? Ο κυπριακός λαός, υπ' αυτή την έννοια, και ο ελληνικός λαός, θέλω να σας πω για την πλευρά την εδώ. Στα 50 χρόνια δεν υπήρξε μέρος της Ελλάδας όπου δεν έγινε μια σοβαρή εκδήλωση συμπαράστασης, αλληλεγγύης, μια εκδήλωση μέσα από την οποία ο λαός αξίωνε την ελευθερία, την απελευθέρωση της Κύπρου. Ο κυπριακός λαός, υπό την έννοια ότι και πρόσφατα υπήρξε μια ανατάραξη στις εκλογές, στις ευρωεκλογές, πώς παρακολουθεί τούτη την κατάσταση και ειδικά το γεγονός ότι από το παράθυρο κάποιοι προσπαθούν να ξαναφέρουν πίσω αυτό που με 76% απέρριψε με το σχέδιο Ανάν.
Δεν νομίζω ότι αυτή η πολιτική θα πετύχει και στην Κύπρο, ούτε και θα στηριχτεί από τα πλατύτερα στρώματα του ελληνικού λαού. Οι τελευταίες ευρωεκλογές έδειξαν ακριβώς αυτή την έλλειψη πίστης ή αν θέλετε εμπιστοσύνης του λαϊκού παράγοντα των κυπριακών μαζών, του κυπριακού λαού γενικότερα στο πολιτικό σύστημα και στην πολιτική που ακολούθησε τα τελευταία 50 χρόνια στο κυπριακό. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ΑΚΕΛ έχασε ένα ευρωβουλευτή και πήγε στη θέση του Φιδίας Παναγιώτου.
Ο οποίος αν είχε καμιά εβδομάδα ακόμη, του λείπουν ποσοστά. Αν είχε καμιά εβδομάδα ακόμη θα πιάνε το πραγματικό ποσοστό του.
Ναι, αλλά ξέρετε, την επόμενη φορά με αυτή την πολιτική που ακολουθεί το πολιτικό σύστημα στην Κύπρο κλπ. Θα βρεθούν και άλλοι φιδίες, ξέρω εγώ. Δηλαδή, και είναι μια υποβάθμιση του πολιτικού συστήματος. Οι πολιτικές ελίτες στην Κύπρο ανησυχούν ως ένα σημείο, αλλά από την άλλη δεν λαμβάνουν τα μέτρα εκείνα που πρέπει να λάβουν για να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Αλλά το ίδιο συμβαίνει και στην Ελλάδα ως ένα σημείο.
Ακριβώς.
Όταν το δει κανείς τι συνέβη και με τις ευρωεκλογές, τι πήραν τα κόμματα εκεί, το επίσημο πολιτικό σύστημα, η Νέα Δημοκρατία κάτω από 30%, η επίσημη αντιπολίτευση 14% κλπ. Είναι η απαξίωση αυτή τη στιγμή που υπάρχει του πολιτικού συστήματος και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Και έπρεπε αυτή την απαξίωση να την είχαν καταλάβει και να είχαν πάρει τα μέτρα τους, γιατί την επόμενη φορά ίσως η απαξίωση αυτή να φτάσει σε πολύ χειρότερα αποτελέσματα. Και το πρόβλημα δεν είναι για τα κόμματα αυτά που θα απαξιωθούν. Το πρόβλημα είναι η απαξίωση που παθαίνουμε σαν ελληνισμός. Έτσι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και κανένας δεν θα μας παίρνει στα σοβαρά.
Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς, αγαπητέ μου καθηγητή Στέφανε Κωνσταντινίδη, για την καλοσύνη που είχατε να ρίξουμε φως σε όλα αυτά τα οποία είδαμε και ακούσαμε χθες και από τη μια και από την άλλη μεριά της γραμμής αντιπαράταξης στη θλιβερή επέτειο των 50 χρονών από την εισβολή της Τουρκίας το 1974 και την έκτοτε κατοχή του 40% περίπου του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας από την γειτονική χώρα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να εκφράσω τις απόψεις μου και νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε έναν αγώνα όσο γίνεται για ένα καλύτερο μέλλον για τον ελληνισμό στο σύνολό του.
Θερμές ευχαριστίες. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!